Assalomu alaykum. Qadim may kunlar sovib, xonadonni isitish va undagi issiqlikni iloji boricha ko'proq saqlab qolish haqida bosh qotira boshlaymiz. Farzandlari salomatlikni o'ylagan oynalar bu haqida ko'proq qayg'urishadi. Avvalo, uyning isimasligiga tirqishlari yaxshi bekitilmagan derazalar sabab bo'ladi. Metal plastik derazalar o'rnatganlar esa bu haqda bosh qotirmasa ham bo'ladi. Negaki ular juda zich yopiladi. Ammo yog'och derazaning ochiq joylari va tirqishlaridan juda ko'p issiqlik tashqariga chiqib ketadi. Ayoz kunlarda uy ichini sovib ketishiga yana eski batareyalar ham sabab bo'lishi mumkin. Gap shundaki, uning ichiga ko'pincha zang va boshqa cho'kindilar tiqilib qoladi va yetarli darajada issiqlik bera olmaydi. Shu bois ham sovuq kunlar kirishdan oldin ularni tozalash zarur. Shuningdek, zich yopilmaydigan tashqi eshikdan ham juda katta miqdorda issiqlik chiqib ketishi mumkin. Eshikni zich yopiladigan qilish va sovuq o'tkazmaydigan qoplama bilan qoplagan ma'qul. Yuqoridagi usullar sizga uy ichida haroratni 3-4 darajagacha oshirish imkonini beradi. Yana bir sovuq kiradigan joy balkondir. Bunda avvalo derazalardagi sovuq kiradigan teshiklarni yopish, ularga qalinroq pardalar ilish talab etiladi. Ko'pchilik uy ichini turli elektr isitgichlar bilan isitishga harakat qiladi, ammo bu anchagina chiqim talab qiladi. Buning ustiga, ular ishlayotganda umuman qarovsiz qoldirib bo'lmaydi. Keyin sovuq kunlar ham derazalarni ochib, uy ichini muntazam shamollatib turish kerak. Negaki ichkaridagi havo haddan tashqari quruqlashib ketadi. Elektr isitgichlardan foydalanganda qisqa muddatga eshik va derazalar lang ochib olinishi talab etiladi. Yo'qsa immunitet tushib, salomatligingizda muammolar paydo bo'lishi mumkin. Xullas, sovuq kunlarda uy ichini issiq saqlashning oddiy, uncha xarajat talab etmaydigan usullardan biri bu sizga mablag' tejashingizga yordam beradi. Issiqlik radiatorlarining qay biri qulay? Qish mavsumida ko'p uylar issiqlik radiatorlari orqali isitiladi. Ularning esa turlari juda ko'p. Quyidagi ma'lumotlar esa sizga bu haqda ma'lum qiladi. Cho'yan radiator. Bunday radiatorlardan uzoq vaqt foydalanilgan. Ular zanglamaydi, yaxshi issiqlik beradi. Nisbatan tejamkordir. Agar oq emas qora rangga bo'yalsa, issiqlik berishi yana ham oshadi. Ularni ko'p qavatli uylarga, umumiy yoki individual isitish tizimiga ham ulash mumkin. Ammo tashqi ko'rinishi qo'polroq va o'rnatish bir muncha qiyinligi sababli tobora rusumdan qolmoqda. Po'lat radiator. Ikki ko'rinishda bo'ladi: quvurli va panelli. O'z konstruksiyasiga ko'ra juda yuqori issiqlik berish xususiyatiga ega. Ayniqsa, alohida isitish tizimiga ega xonadonlar uchun qulay va kam bosim ostida ham ishlayveradi. Alyumin radiatorlarning issiqlik berishi juda ham yuqori. Ularni o'rnatishda esa juda ham ehtiyot bo'lish lozim. Yuqorida bergan ma'lumotlarimiz sizga foydali bo'ladi degan umiddamiz. Salomat bo'ling.